Gepliyer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 6-njy oktýabry, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ortiyeti varyan Türkmen rayetleri Türkmenistan'ın çıkmakta hıyınçılık çeki yarattı makalı bu hepte Azatlyk Radyosu'nun web sahipasına inköp okulun makalı boldu. Bizden Polşiyalı gepleşimizin başına Azatlyk Radyosu'nun web sahipasına şu heptenin devamını öne saylanan makalılar var adı mağlumat veriyariz. İkinci orunu valyuta sevdigarları var adı heptenin fişinme günü 1. oktyabrda çap eden havarımız geliyar. İr valyuta sevdigarları yurdun hayır sahavat kadnasına ulu meçverlerde pul geçirmeye mecbur ediliyar. Şelide adam hukuklarını koruyucular Evropada hoopsuluk ve Hatdaşı kurumasının masrafatını önen Türkmenistan halkı bir kanunçuluklara ünüs çektiler sözbaşı bilen çap eden habarımız hem inköp okulun 3. makalı boldu. Türkmenistan'a banktan kredit alan dayxanlar yurttan çıkarılmayar. Çukunok yollar sürücüleri coğrundurayar attı makalalarımız hem bu hep de 52. bəşliğe girdi. Hormatlı dinleyiciler, biz siz Azatlyk Radyosu'nun web sahipasına yedigiderli girip görmeye ve ol yerde Türkmenistan'a ve halkara arenasına olup geçen son kuvakalar var da çap edilen tədirikler, xabarlar ve fiyin selcermeler ile tanış olmağa çağırıyarız. Şol bir vaatda siz bizi sosyal medya saytlarını hem izirlap bilirsiniz. Bu hepte ortiyete varyan Türkmenlerin yurttan çıkmakta yüzbeyiz bolyan kıyınçılıkları okuyucularımızı giyin kızıklama döretti. Gelin hazır şol makalanın doğru mazmunu bilen tanış bolalıyın. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa tarapından tayarlandy.
Türkmenistan'dan ortiyete varyan Türkmen raýatlar Aşgabatyň halkara aeroportunda uçara minmekte kıyınçılık çekerler. Azatlyk Radyosu'nun Aşgabatdaky habarçysy soňky günlerde bolan ýagdaýlar barada maglumat berýär. Son günlerde Aşgabatdan Moskwa uçmakçı olan emma uçara goý berilmedik Türkmen raýatlary iş täjirçilik, sýahatçylyk wizalary bilen gitmekçi bolupdyr. Aşgabatyň aeroportunda uçara goý berilmediklerin aglabatyna migrasiýa işärleri olarda ortiýetden Türkmenistana ýygyna awiabiletleriň ýokdugy barada düşündürüş beripdir. Emma yerli awiakompaniýalaryň işärleriniň habarçymyda anonimlik şertinde beren maglumatlaryna görä Moskwa Aşgabat we Gazan Aşgabat uğurlary boýunça uçar biletlerini diňe ortiýetin çäginde alıp bolýandygyny aýtdylar. Bu ýagdaý Türkmenistandan daşary ýurtlara barýan türkmen raýatlarynyň serhetden geçmekde dürli kynçylyklara duçar bolýan wagtyna gabat geldi. Sentýabrda Ortiýada tiýahatçylyk wizasy bilen barýan türkmen raýatlarynyň uçurdan düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelipdi. Mundan öň ýolukçylara uçara goý berilmezliginiň sebäpleri köplenç düşündürilmedi ýa-da pasportyňyzy kompýuter okap bilen ok diýen ýaly sebäpler görküldi. Bu aralykda Ortiýadyň daşary işler ministrligi raýatlaryň iki ýurda arasyndaky tiýahatçylygyny ýetlendirmek hakkında gepleşik alıp barılmayanlığı demelim etdi.
Rusya Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyna raýatlarynyň özara hereketini şäklendirmek maksady bilen gepleşikleriň alınıp barılmayanyny ýene bir gezek nutýarys.
Dip Rus mediasının 28-nji sentýabrda çap edilen habarynda aýdylýar we bu beýanatyň Ortiýetiň Aşgabatdaky elçixanasynyň hamala tiýahatçylyk wizalaryny bermegini bet edenligi baradaky maglumatyň habar beriş serişdelerinde çap edilmegi bilen baglanşyklydygy bellendi. Şeýle-de Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň beýanatynda Türkmenistandaky Rus elçixanasynyň konsulluk bölüminiň hemişeki tertipde işleýänligi aýdylýar.
Soňky 2 hepdeniň dowamyna takminan 6000 wiza berildi. Olaryň 2800 bilim 2200 bolsa siyahatçılık vizası elektron nobat ulgamını ulanıp viz almak için oktyabr ayına 800,000 töwerewi adam yazıldı.
Diýilip maglumatda aýdyldy. Türkmen häkimetlerinden raýatlaryň ortada gitmekde duçar bolýan kynçylyklary barada resmi maglumat bolmady. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden tetwir almak synanşygy oňa netije bermedi. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň paýtagtyň siýahatçylyk kärhanalarynda we döwlet migrasiýa gullugynda işleýän çeşmelerden anyklamagyna görä siýahatçylyk kärhanalaryna awgust aýynyň beri Ortiýada wiza alyp bermek boýunça dokument kabul etmedi.
Bize hükümetten gelen bir näçe emeldar mundan beýlek Russiýa ugru boýunça tiýahçylyk işimiziň doly togtudyljakdygy 2025-nji ýyldan başlap bolsa umumyň daşary ýurtlara tiýahçylyga gitmekde türkmen raýatlaryna ýan hyzmatlarymyzyň hem doly ýatyrylyp ornuny diňe ýurt içindäki tiýahçylyk häkimetiň razylygy we targyty bilen gelýän ören teýrek daşary ýurtlara resmi delegasiýalary we tiýahçylara İň möhüm we adatyň daşary ýagdaýda hökümetiň özüniň ýollanmasy bilen Tasarı yurtları tiyahçılık vizasını almalı devlet emeldarlarına hizmet etmekliğe tayyarlanmalıdığımızı aittiler.
Dip Aşgabatlı tiyahçılık kerhanasının işgari anonimlik şertinde gurrun verdi. Baytaqtın aeroportunda yolukçuların halkara reislerine münmekteki kıyınçılıkları studentların ve büccel işgarlarının daşarı yurt pasportlarının ellerinden alınmağı varadaki xabarların iziyanına qabat geldi. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun daşına çıkmakta yıllar boyu kıyınçılık çekip geliyar. 2 yıla uzan pasport novotları, uçar biletlerinin gıtçılığı, viz alma için talapların köpölmeği ve tibavini düşündürmeden uçardan düşürülmeği yalı yağdaylar devam ediyar. Sonka dövrde Türkmen rayetlerinin arasında ortaya gitmek isteklerinin hatım artmağı bu yurtta Merkezi Azyalı migrantları karşı duyguların güçlenen vaktine gavat geldi. Ruskiya hükümetleri migrantları köpçülüklerin deportasiya diyen vaktinde Merkezi Azyalıların Ukrayna'daki uruşa uğradılmağı bilen bağlı vakalar hem köpölüyar. Beylikü Merkezi Azya yurtları yanı yakında öz rayetlerine ortaya gitmezliği resmi derecede maslahat verdi.
Geçen heptede Balkan vilayetinin iri valyuta sevdigarları 50 000 doları çenli, yani tas 1 milyon manada olay pul seriştelerinin yurdun hayır sahabat kadnasına muzsuz geçirmeye mecbur edilip başlandı. Bu malumatın doğal madmunu bilen tanış bolun. Balkan vilayetinde valyutanın qara bazar sevdası bilen meşhurlanan iri telekeçiler Qurbanuly Berdi Muhammedow adına hayır sahabat kadnasına 10 000 50 000 dolar aralığına pul seriştelerini geçirmeye mecbur ediliyar. Bu arada da Atık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten maglumat veriyor. Mecburi çareler Gunumatar Sevit'in tas ehli etraplarına amal ediliyor. Ve güce daraları bu talavın berk bercai edilmeni göze uçlu ediyorlar deyip yerli çeşmeler ediyor.
Milli Hopsuluk ve İçeri İşler İdaraları valutanın qara bazar sevdegarlarına karşı reyit geçirip, şu vaxta Çinli devletin oların bir kanun işlerine göz yumup gelenliğini, şunun için kararsızlık bayramı münasebetli olardan Qurbanguly Berdi Muhammedow'un kaznasına 10 000 ve 50 000 dolar aralığında mali seriştelerini geçirmeyi talep ediyorlar.
Deyip çeşmeler aydiyar. Bu taraflar valyuta sevdigarlarla bir hatarda yurdun içine ve daşına kargo arkalı resmi del görünüştü. Pul iyi vermelerini amal ediyen hususu taraflara da değiştirdiler.
Biz halka halal hizmet ödürleyeriz. Biz halka hükümetin ödürlemeyen hizmetlerini ödürleyeriz. Özü hem tiz ve el yeter. Muna karamazdan kanunları bakanalap bizden mecburi hayır sahabat talep ediyorlar. Üstesine biz polisiyanın başlıklarına da her hep te para veriyoruz.
Deyip valyuta sevdası bilen meşgulanan Balkanını yaşayacak diyar. Türkmenistan'ın hükümeti sonku 9 yıl çemesi altın devamını yurdun içine erkin valyuta sevdasını çeklendirip geliyar. Bu çeklendirmelere paralel yurtta valyutanın qara bazarı emele geldi. Yurtta daşarı yurt valyutasının hakiki kıymeti yok olanıp milli pulun kımmeti barxa pise kaçtı. Xususan daşarı yurtlardan xarit getiriyen terekeçler bu yağdaydan yaramaz təsirlerini. Daşarı yurtlara siyahat ediyen adamlar, özgü devletlerde bilim alayan talipler hem valyuta seriştelerini mətəyə çıxalıp zerur olan xalatını pul sevdigarlarına yüz tutmalı oldu. Şol bravata daşarı yurtlarda zähmet çekip izdiğalın maşgalaq dağlarının pulu veriyen Türkmenistanlar hem bir kanun pul sevdigarlarının hizmetlerinden peydalanmalı oldu. Şelilikte Türkmenistan'a valyutanın qara bazar sevdası öz başına bir ulğama övürülüp yurtta iri valyuta sevdigarları peyda oldu. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı 2015 yılın 1. yanvarından beri ABŞ'a dolarının resmi alış-çalış bahasını 3,5 manat hükmüne keskitle apkiliyar. Şöne qara bazarda dolarının bahası resmi kurstan 5-6 test seçemesi yok korvulmağında kalıyar. İrpul sevdigarlarının hayır sahabat hükmüne talep edilen 10 000 50 000 dolar aralığına maliye seriştileri resmi baha boyunca 35 000 175 000 manada qara bazar bahası boyunca takminen 195 000 975 000 manada den oluyar. Dengeştirme üçün aysak, meselim İyul ayın arkada şehirine 3 otoğlu kvartiranın bakatının 5 milyon 450 min manat çemesi bolonluğu məlim olubdu. Qurbanuly Berdi Muhammedow'un adını ötürüyanı xayır sahabat kuramasına 50 min dolar möçbörüne pul seriştesini geçirmeli olayan valyuta sövdügari arkada şehirine yerleşiyen qımmat bakalı cayın ortaçı bakatının 5'ten 1 bölüğünü Qurbanuly Berdi Muhammedow'a xayır sahabat hükmününe vermeli olayar. Şeyle talapları mecbur olup resmi dəl iqtisadi işçenliklerini meşgulanyan pul sövdügarları yafaklıktan ve korku ve mecburluk aslında iş alıp parmaktan özlerinin yadanıklarına ediyorlar.
Bizim yurdumuzda devletimiz hususu bankların açılmağına, pul geçirim hizmetlerinin iyisi girdilmeğine ve dasarı yurt valyutasının erkin alışılmağına ruhsat vermeyer. Qarasız devletlerin arkalasığına giren yurtlarda hem hususu taraflara, iyisi vur telekeçilere seyli mümkünçilikler dörödülyer. Bizde olsa ehli meteleler arkadağdan çözülyer.
deyip Balkanna pul hudasy bilen meşgullanýan bir erkek adam aýdýar. Munara da Azatlyk radiosynyň habarçylary sentýabr aýynyň ortalaryna Liverpool atynyň Türkmenabat şäherine valyuta hudasy bilen meşgullanýan adamlara garşy polisiýa reýtleri geçirilip başlanypdy. Türkmenistanyň gurbanly Berdimuhammedow adyna howandarlygy mätäş şaglara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasyny niýetläp bundan öden büdjet işgärlerinden hem pul ýygnalypdy. Bu haýyr sahawat gadnasynyň adynan döwlet medpuwatyna görä mundan öden Ukraina şaglaryna türk, owgan we Palestin halklarına hayır sahabat yardımları iverlipti. 30 sentyabr 11-nji oktýabr aralygyna Polşa döwletiniň paýtagty Warszawa şäherine Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçeglery massagaty geçirilýär. Bu massagatyň ýöne tiýratynyň sany kuklany goraýjy toparlar adam kuklanyň Merkezi Aziýadaky şol sany Türkmenistana kyýagdyna ünlü çekilmegine çagyryş etdiler. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gödel Hudaýberdi we tanış edýär.
Merkezi Aziýa adam hukuklaryny goraýjylar Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçegi konferensiýasyna gabatlap sebitdäki aradaly tendensiýalar arada beýanat ýaýratdylar. Gurama agza döwletleriniň resmiýetleriniň we raýat jemgyýetiniň gatnaşmagyndaky uly ýyllyk duşugy 30-njy sentýabr we 11-nji oktýabr aralygynda Warszawada geçirilýär. Merkezi Aziýada raýat geňişligi barha çäklendirilýär we raýat jemgyýetiniň wekilleri tebitde görülip eşidilmedik kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar diýilip, adam hukuklary bilen halkara partnerligi, adam hukuklary bilen türkmen inisiatywasy, Kazakstanyň adam hukuklary we kanunyň hökmranlygy bilen bürosy we Merkezi Aziýada adam hukuklary boýunça birleşigi tarapyndan bilelikde ýaýradylan beýanatda aýdylýar. Guramalar regionyň 5 ýurdunda söz we bileleşik azatlyklarynyň çäklendirilmegine degişli problemalary ortaga atýarlar. Maglumatda bilinçine görä Türkmenistan internete girmegi çäklendirýän we resmi garaýyşlara garşy çykýanlary ýerleýän berk senzurany saklaýar. Adam hukuklarynyň bozulmagy üçin jogapkärçiligi talap edýän raýat jemgyýetiniň aktivistleri, adam hukuklaryny goraýjylar, jurnalistler we blogerler iýerlenmelere tedewar edilýär, gözökçülük astyna alynýar, haýbatlara we hüjümlere tedewar edilýär. Söz azatlygyndan birleşmek we ýygnanyşmak azatlygyndan peýdalanmagy tinanşyanlar tutsak edilýär, olara azar berilýär we türmäge basylýar diýilip, beýanatda bu ýagdaýyň Merkezi Aziýanyň ählisine degişlidi aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylaryň bellemegine görä häkimetler tanqydy raýatlary iýerlemek üçin Jinayet kodeksinde söz azatlygyny çäklendirji düzgünleri şol sanda galp hökmetli maglumatlary ýaýratmak, ýigrenje we ekstremizmi tutaşdyrmak ýaly aýyplamalary ulanýarlar. Käbir halatlarda adamlara garşy hilegärlik we kezapçylyk ýaly galp aýyplamalary oýlap tapýarlar. Siyasi sebeplere göre azatlıktan mahrum edilen adamların yağdayı ağır ve alada dörediyar. Represiya tevitin çayaklarından daşarda da yayvanlanyar. Daşarı yurtlada tanqidi sesler transmilli iyidarlamalara tedavar ediliyar. Bundan başka da korkuzmak ve azar vermek köplenç maşgala ağdalarına hem degişli bolyar. Ve tevitte korku yağdayını dörödüp başkaça pikir ediyenleri batyar. Rayetlerin birleşmek azatlıkları çayaklandırliyar. Kazakstan'da ve Kırgızstan'da adamların protest geçirmek yüzlenmeli ret edilýän bolsa, Türkmenistanda häkimetler öz-özünden dörän nägilelikleri basyp ýatyrýarlar we raýatlary hökümet çäreleriniň gatnaşmaga mejbur edýärler. Boýun gaçyranlary haýwat atyp gorkuzmaga çalyşýarlar. Şeýle-de adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň bilelikdäki beýanatynda hökümete degişli bolmadyk guramalaryň ýagdaýyna aýratyn üns berilýär. Kırgızstanda daşary ýurt agentleri diýilip atlandyrylýan kanunyň kabul edilmegi Kazakstanyň daşary ýurtlar tarapyndan maliýeleşdirýän jemgyýetçilik guramalarynyň anawyny çap etmegi. Täjikistanda bir näçe ýüz jemgyýetçilik guramasynyň 2022-nji ýyldan beri zor bilen ýapylmagy, Özbegistanda adam hukuklary guramalarynyň döwlet belligine alynmagy ýaly ýagdaýlaryň alada döredýänligi aýdylýar. Türkmenistanda bolsa hiç bir adam hukuklary guramasynyň hasaba alynmanlygy ýa-da açasan iş alyp barmaýanlygy bellenýär. Adam hukuklary guramalary aladaly tendensiýalara üns çekip Merkezi Aziýada raýat giňişliginiň barha çäklendirilýänligini we raýat jemgyýetçiliginiň wekillerini tebitde görülüp eşidilmedik kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny ýygtyarlar. Adam hukuklary bolan halkara hyzmatdaşlyk we tebitdäki hyzmatdaşlar halkara jemgyýetçiligini bu aladaly tendensiýalary görkezmek we zulumly amallary bes etmek, raýat azatlyklaryny gorumak üçin manyly özgörtmeleri ulanmak üçin bar bolan platformalardan peýdalanmaga çagyrýarlar. Европада хопсулык ва хизматташлык курамасынын адам өлчөгү боюнча һәр ел Варшавада кечирилген йыгынык агда йортлорунда адам хукуклорунун бодулмагына дегишли проблемалары ара алып маслахат этмек ва чөзгүт тапмак үчүн дөөлөт ресмилеринин һәм граждан жемгечилигинин арасында диалогу жолу коймага бирлештирүүчү платформа катапланар. Эмма белеки йортлордон тапаутулук ташуучу качаны түркмен ресмилери адам хукуклорунун коруучулары ва раят активисттери менен диалогдон жүз өрүп келдилер. Дүйнөдө раят азаттыктын ягдайына баха берген Civicus Monitor барлыгларына көрө Түркмөнстан Меркези Азияда ва дүйнө дарежесинде эң пес баха алган юрттордун бири.
Гепдеген Азаттык радиосу. Ассалому алейкум, урматтуу тыңдоочулар. Эфирде дүйнө түркмөнлөрү кепешүүбүз микрофон өнүндө Максат Атаев. Дөлөт телевидениеси ва митбугат сериштелери пайтагытын Кашан көшүрүнө кечирилген Түркмөнстандын халк массагатынын ноботтагы мезлитинин тарыхый мезлит болонугу барасында хабар берген махали реал турмушту стадиондордо ва мейданчаларда ийди үзүлмөйөн мажбури чаралардан яадан халкын Берди Мухаммедовлора шөхрат деп кыйгырмактан хакыйкаттын халис яаданлыктарын көрмөк болуяр деп Түркмөн тынчысы колойду редакциямызда иверен сыясы селжермелерин айдыяр. Азаттык радиосунун дүйнө түркмөндөр көпчүлүгүнүн ноботтук саны шейле селжермелери көнүктүрүлөр. Ашхабадта кечен соңку халк мезлитинин фонуна түркмөн сыясатына оннорчу илвер агылык эден доңокчулугу ва дургундулугу назар айлыяр. Эне шол бир бабытта үмүт учкундорун көрмөгө тынчыяр. İlk bilen temadan daşlaşıp günün möhümür täzeligini attalin 6-njy oktyabrda Türkmenistan 1948-nji ýylda bolup geçen Aşgabat ýer titremesiniň pidalaryny atdyar. Şeýlede uruşlarda wepat bolan Türkmenistanlaryň ýasyny tutýar. Bu wakalara bagyşlap hatyra çäralaryny geçirýär. Şeýlere gysgaça täzelikden soňra gepleşigimiziň esas temasy bilen söhbete girişeli.
Döwlet mediýasy halk mejlisini taryhy mejlis hukmunda mahabatlandyrýan mahaly ýurt içinde paxta ýygymyna Абаданлыстырыс ислеріні өе бейлік чәрілері мезуыр чекілен, бюджет ишкәрілерінің барға көп истен чықып кедендіклеріне көрмек болияр. Хатта, хәкімет басындағы адамларың етасы түтінлері болон харвы өе хуқу өрежі едарларың ишкәрілерінің, полиция өе харвы офицерларың хем көпчілікленің истен чықып кедендігіне сенеті болияр. Базарларды өе азы қариттерінің новотларында мұндын бейлік кеділап болмаджық қариплесманы ve horkumsylygy görmek bolýar. Häkimlikleriň, arçınlyklaryň, migrasiýa gullyklarynyň öňünde öz problemalaryny indi açaçan dile getirmäge milt edýän määrekäni tinnata bolýar. Bu problemalar wagtynda toýlarda, iş ýerlerinde ve sosial mediada ýarmaçyk, tat açaçan görnüşde alınıp barýan özara pikir alyşmalaryň sesini eşitmek bolýar.
Deyip siyasi finçaydiyar. Türkmenistan'ı devlet edarı kerhanalarına bücret işgarlarının cemiyetçilik çarelerinin mecburu çekilmegi, olordan dürlü bakanalara esaslanıp ilgiderli görünüşte pul teri işlerinin mecburu toplanılıp alınmağı yali meseleler Türkmen siyasi cemiyetçilik durmuşunun mizemez bölüğünü öğürlüp güdene çalmediyar. Yönü yerli finç alaşsız mecburulukların hem de manidan mahrum hükmanılıkların arasında halk içine pıntıklayan umit uçunoklarını görmeye çalışıyar. Siyasi döngokçuluğun eremek ehtimallığı, devlet siyasatının üzgünlük görülgesinin aradan ayrılmak ehtimallığı, yerli sinçinin inancına göre dine bir hiyal vent göğün yuvurtma bulman eysem, halk arasına kıymut hareketten, üzgünlükten ve döngokluktan azat durmuşu teşnilikten haber veriyar. 2024 yılın 24 sentyabrın Aşgabatda geçirilen halk massagatının tarihi mezlitine düşürülüp devlet televideniyesine efire verilen video şekiller Türkmen rayatlarının hem öz yağdağılıklarını inneden beyle gizlep bilmeyenliklerini görközü deyip yerli sinçaydiyar. Ol özünün bu sözlerini mezlitin devamını halk massagatının başı Gurbanlı Berdi Muhammedov'un çıkışının arasını kahraman arkadağı şöhrat deyip kıyğırmalı yerde şöhrat deyip kıyğırmayan adımların video kameraların objektivine iyilip olurun devlet televideniyesine efire yere berilmegi bilen delillendirýär. Ýygnanlaryň arasyna şöhrat sözüni aýtma diňe çapak çalýan adamlary görmek bolýar diýip tiýasy synçaýdyar. Türkmenistan üçin şuňa meňdeş iňçe we ýumşak alamatlarym uly ödgörüşleriň buşukçy tökmüne kabul edilip bilinär. Ýöne synçylar umyt söwdegärlik bilen meşgullanmakdan çetde durmaga çalyşýarlar. Şonuň üçin anyk bir zat aýtmak kyn bolup biler. Ýöne ören kiçi we öçüg hem bolsa türkmen synçysy halk arasyna oý konjurýan ütgüşüklük alamatlaryny görmäge çalyşýar. Halk massagatynyň mezlitine döwlet saylawlaryny kabul eden adamlara medal paylananyna açaçan öz aralaryny gurrun edýän kümüş taşly eneleri hem görmek bolýardy diýip ýerli tyýinçi döwlet telewizionyna efire berilen halk mejlisine talgylanýar. Inne baştan başlaly 24 sentýabrda Aşgabatyň gün ortasyna konstitusiýa binasynyň garşysynda ýerleşen massagat köşkünü halk massagatynyň nowbatdaky mejlisi geçirildi. Finçler bu massagatda halkyň hakyky meseleleriniň gozgulmanyny aýtdylar. Geçen ýepleşigimizde hem belläp geçmedi ýaly. Bu mejlisde Türkmenistanyň halk massagatynyň başy Gurbanly Berdi Muhammedow başlyklyk etdi. Döwlet medpuwatyna görä Berdi Muhammedow mejlisden çykyşyna ýurtda gazandan ösüşleri maqtady. Türkmenistanyň ýaşar syýasatyny durmuşa geçirmekdäki wezipeleriniň üstüne durup geçdi. Ýurdun zähmet we maliýe bazaryny ösdürmek telekeçlere goldaw bermek bilen bagly teklipler bilen çykyş etdi. Ol daşary siýasat babatyna ýurdun bi-taraplyk siýasatynyň ähmiýetini üns çekdi. Eýtim halkyň haýsy meseleleri agdalmady. Türkmenistanly synçy şol meselelerin käbirlerini üns çeker. Ol bu meseleleri esasan iki topara bölýär. Ýurt içine kraýatlaryň meseleleri hem de ýurt daşyna çykan raýatlaryň problemleri. Büjet işgärleriniň mejburi çäreleri çekilmegi, olardan mejburi pul ferişdeleriniň ýygnalyp alynmagy ýaly problemler edara kärhanalarda işleýän adamlary işden sowadýar. Şeýle gowun tildik türkmen synçysynyň seljermelerine görä harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerini hem başga şekilde we formada ýüze çykýar. Olaryň arasyny hem köpçülüklüğün iyiçten gitmeleri hata bolunyar. Şu vaqt için ağdalan problemler resmi retorika bilen aydalanına bağıtıyar durmuşta yaşayan, hasaplanyan adımların yüzveyiz bolyan, yönü resmi metbuğutta aydılmayan problemler olup duruyar. Şol bir vaqtta iyiçsizler, hüpçünçülüğü pes hocalıklar ayrı başka problemler baştını geçiriyar. Olorun kəbirleri iyi şeklen çıkıldığına daşarı yurtlara gitmeyi sayla basa, meselem yurttan çıkmakta düğümünün başka problemler bilen yüzveyiz bolyar. Misal üçün pasport almalı, pasportun möhletini ulatmalı, iyiç tapmalı ve şuna mengdeşler, dayıhan Kärineçler oba senagat toplumnyň işgärleri hem bir topar problemlara duçar bolýar. Durmuşuk tutat problemler bolsa ilatyň tas ählygatdygyna öz täsirini ýetirýär. Bir topar problemler dowam edýän pursatyny synçylara görä iň kyn tarapy adamlar şol problemleri azat görnüşde aýtmakdan çekinýärler. Sebäbi problemler barada dil ýarıp hökümetiň alyp barýan siýasatyny tanqid edýän ýa-da dürli talaplar bilen köpçüligiň öňünde çykyş etmäge milt edýän adamlar häkimetler tarapynyň ýazarlamalara sezewar edilýärler. Ine ýerli synçy şeýle meýilleriň ýuwaş-ýuwaşdan ýitgäp barýanyny aýdýar. Ol hökümet binalarynyň öňünde, meselem häkimlikleriň, arçynlyklaryň ýa-da migrasiýa ugurlugy ýaly hökümet edaralarynyň öňünde ardyr şikaýetlerini açaçan aýdyp sosial mediada hem ýarym açyk ýa-da tas açaçan görnüşde problemlara üntü çekip başlan adamların peýda bolup başlanyny aýdýar. Bu meselelerin halk massagatynyň mejlisi bilen ara baglanşygyna dolansak, synçylar halkyň hakyky meseleleriniň bu mejlisde gowudgulmanyny taýýarlar. Yurdun daşyna galan we dürli çeşmeleri bolan 2 million çene sany bolan türkmen raýatlarynyň ykbaly hem öwgüli däl. 10 minler çöpü pasportsyz we gaçak 100 minler çöpü möhleti uzaldylan we şu ýylyň dekabr aýynyň ahyryna güýjüni ýitirýän pasportly potensial legal däl migrantlar ýöne 10 minler çöpü her köpüge mätäç pulsuz, kartsyz, kömeksiz, köp halatda dokumentsiz galan türkmen studentleri. Bu sana usanasan sogab var, emma watan halkı bilen watan bolýanlar diýen prezident Berdi Muhammedow näme üçin geçirilen halk massagatyna hakyky durmuş meseleleri hakyna kişilamagy söz aýtmady. Bu sorag häzirki wagtda ýüz minlerçe türkmenistanlyny gyzyklandyrsa da arman türkmen döwlet senzurasyny Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň işgärlerini we umuman ýurdun ideologiýasyna jogapkär iň ýokary derejeli emeldarlary gyzyklandyrmaýar. Sebäbi olaryň özü üçin hiç bir mesele ýok. Islan imiti, islan puly, islan ýurduny barıp gelmek, islan okuwyny, çağırlaryny iýermek, islan maglumatyny internetden almak bularyň ählisi olar üçin eleýterli bagytdyr. Ýöne halkyň hakyky durmuşy, onuň hakykaty, erkinligi, ykdysady bolçulygy, teşneligi günüginden artyp barýar diýip ýerli synçy aýdýar. Ol türkmen halkynyň arasynaky ýadawlygy Sowet giňişligine 1980-nji ýyllarda aralyşan ýadawlygy meňdedýär. Gelin häzir şol maglumatlar edil bolşyaly ýerli synçynyň öz galamyndan dinläli.
Bu maslahat nähili hem bolsa 1980-84-nji ýyllary ýatladyar. Şol ýyllar hem Sowet durgunlygynyň iň bir demikdirije ýyllarydy. Owgan uruşy gidip durka ýurtda iň bir adaty durmuşy haritlaryň agyr ýetmezçiligi saklanyp galýarka, merkezi telewizionda gadyrly ýoldaş Brejnewi görkezýärdiler. Ýöne hem şol ýyllarda hem jemgyýetiň kommunistik partiýanyň demikdirije cenzurasyndan we ýalanlarından ähli umumy ýadawlygy hiç kim üçin eýem sır däldi. Muny hatda döwlet telewizionynyň operatory hem rejissorlary hem gizlemeýärdiler. Hut şonuň üçin hem meselem ozalky SSKP MK-nyň 1980-82 ýyllardaky ýygnaklarynda çykyş edýän Gartaşan hem Ankasy çaşyny Brejnewi bolşaly, ýagny garry emelsiz gürleýän sözlerini bilmeýän, nire dediğini unudan lawzy ýiten kesel we yarawsyz ýolbaşçy hökmünde görkezýärdiler. 1982 ýylyň noýabrynda Brejnew aradan çykyp, ýurtda ölümleriň we ýokary derejeli ýaşlaryň 5 ýyllygy başlanandan soň bolsa, şol kommunistik partiýanyň ýygnaklarynda oturan adamlaryň ýüzündäki ýylgyryşlar hem ýitip ugrady. Bulary näme üçin ýatladyk? 2024-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda geçirilen halk maslahatynyň taryhy mejlisiniň video şekilleri hem türkmen raýatlarynyň ahir soňy ýadawlygyny gizläp bilmänligini görkezdi. Uliberdi Muhammedowyň çykyşynyň aralarynda gahryman arkadaşy Şokrat diýip uludan çapak çalmaly yerlerinde uly plan bilen diňe çapak çalýan ýöne Şokraty aýtmadyk raýatlary görmek bolýar. Iň gyzyklysy şeýle kadrlar köp halatlarda diňe bir ýerdäki däl, öňdäki oturan adamlara degişlidir. Çapak çalýan adamlaryň arasynda umuman ýylgyrmadyk medallar paýlananda bolsa açaçan öz arasynda gürrüň edýän kümüş saçly eneleri hem görmek bolýar. Ençime gülnäp öňünden repetisiýa edilýän we berk seçilip alınan adamlaryň şeýle özüne alyp barmagy we iň möhümi olaryň özlerini şeýle alyp barmagyny döwlet telewizionasynda uly kadr bilen operatorlaryň görkezmegi hem jemgyýetiň içindäki göze görünmeýän proseslere işaret edýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow bolsa bütün maslahatyň dowamında diňe bir gezek. Russiýaly alym Ivan Kuzmina Türkmenistanyň gahrymany adyny dakanda ýylgyrdy. Galan wagty uly kadrlarda onuň umuman biparh we isleksiz seredýän keşfini görmek bolýar.
Yeli sinç yan yakini Türkmenistanyň gahrymany diýen hormatly ad takylan Jemal Saparowanyň mezlisiň dowamyny Berdimuhammedowlara baky ömür diläp aýdan sözlerine salgylanýar we bu sözleri Türkmenistanyň siýasy durgunlygynyň hemde döňekçiligiň soňuna ýakynlaşylýan bolmagynyň ähtimallygy hökmüne çemeleşýär. Gurbanuly Berdimuhammedow maslahaty eden çykyşynyň ahyryny bu gezek üýtgüş bir nutuk tülsümine ýüzürdi. Ol sözüniň soňuna 12 sanı nakıl aydıp Türkmen halkını esasan ağzıbirliği ve cevizliğe çağırdı. Yaşlı Berdimuhammedow fatalar sözüne sargılanıp ağzıbir adamların tanrılarının bir bolanlığını aytti. Arkalaşan adamların dağa aşyanlığını belledi. Söyönüşen yıkılmazdıydı. İyilim günüm olmasa ayim günüm doğmasın neydi? Bu masalat 25. sentyavrda Türkmenistan'ın 2. prezident Saparnat Niyazov'un Gıpçak Ovası'na yerleşen Arım Gakhine Türkmen maşinin ruh metcidine verilen sadaka bilen tamam oldu. Bir heptanyň dowamyny bu gepleşik barada bildiriş berilmizde yerli synçynyň türkmen siýasaty babatyny käbir sırly sanlary numerologiýa salgylanan nomy aýtdyk. Eýsem bu sırly sanlar haýtylar. Simbolizmlara, ırımlara, täleýnamalara berk nanýan Gurbanuly Berdimuhammedow üçin şu we gelejek ýyl örän gyzyklydyr. Garaşyldygyň 33 ýyllyk bayramynyň öňki ýerine geçirilen bu maslahat 1983-nji ýylda SSKP MK-nyň 1917-nji ýylyň oktýabr rewolýusiýasynyň 66 ýyllygynyň öňki ýerine geçirilen maslahatlaryny ýatlatdy. Beýlik tarapdan 2024-nji ýylyň güýdüne kommunistik rejimleriň ýykylmagyna 35 ýyl dolýar. Bu hem 5 tany ýedilik. Ýedilik sany halyan Berdimuhammedowlar hem meselede bu sany ulanýarlar. Meselem olary 7 sany bedew her ýyl sowgat berilýär. Hatda kabul edýän maksatnamalar hem 2024-2050-nji ýyllar üçin, ýagny 28 ýyl, ýa-da 4 sany ýedilik. Şeýle hem şu ýyl Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelenine hem 17 ýyl boldy. Indi eň gyzykly sowal 2025-nji ýyl, ýylan ýyly bolup taryhda ýylan ýyllary revolyutsiyalar we gozgalanlar ýyly adyny aldy. Ähli täleýnamalary gödüňini tutup Gurbanyly Berdimuhammedow dogurdyny bir tarapdan halkyň real durmuşy hakyna açyşan gürlemäge siýasy erk tapmasa beýlik tarapdan ýylatyň bolajak narazylygyny artýan erkin pikir alyşmalaryň öňüne almak üçin jewislik agdywirlik temalaryny ýatdady. Ýöne ilim bolsa geçirilen matagat şüphesi taryhydyr. Meselem geçen şäriýet asyrlyk üzüňlügiň we 33 ýyllyk garaşsyzlygyň fonuny bu matagatda ilkinji gedek ýylgyrmadyk ödary gürleşýän we şöhraty gygyrmaýan adamları görmek bolýar. Adaty durmuşda hem şöhrat gygyrmakdan ýadan adamlaryň sanynyň köpelenýändigini, halkyň hakyky kynçylyklaryny boyun almazdan hiç ýyly meselelerini çözülüp bilinmeýändigini görmek bolýar diýip türkmen tinçlaýar.